Dobrý večer. Dnešný magazín slovenskej redakcie priblíži napríklad tradíciu vyrezávania drevených krížov na Detve, ktorá sa datuje už od 17. storočia. V roku 2016 dostal takýto 60 cm dlhý kríž z orechového dreva aj pápež František. Ponúkneme vám aj dva zaujímavé rozhovory a pozrieme sa na stav slovenskej kultúry v roku 1918 v novozniknutom Československu. Slovenská ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská v dnešnej relácii RTVS o 5 minút 12 sľúbila zvýšenie miest zdravotných sestier minimálne o 10%. Nasleduje súhrn udalostí uplynulého týždňa na Slovensku.
V prípade vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice je pozitívny posun a počet vyšetrovacích verzií sa zúžil. Oznámil na tlačovej konferencii generálny prokurátor Jaromír Čižnár, podľa ktorého sa ustálilo, že terčom vraždy bol novinár a nie jeho snúbenica.
Nebudem odkazovať tým vagabundom, ktorí to má na svedomí, kam sme dospeli. Naozaj je tam pokrok, je to citeľný a toto je taká kauza, ktorá sa musí objasniť, aby sa takáto špinavosť už nemohla nikdy tu stať.
Pri preskúmaní spisových materiálov súvisiacich s prácou zavraždeného novinára preverila generálna prokuratúra celkom 56 spisov. Pochybenia zistila v 9 prípadoch. Na objasnení vraždy naďalej intenzívne pracuje spoločný medzinárodný tím. Pre kauzu agrodotácií a nespokojnosť farmárov s riešením ich problémov chce opozícia v parlamente odvolávať ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú. Jej pôsobenie nielen na ministerstve, ale aj v čase, keď riadila Slovenský pozemkový fond, opozícia kritizovala už viackrát. Šéf hnutia Oľano Igor Matovič.
Keď poľnohospodári, keď im narastie na poli burina, tak zoberú postrek. My, politici, na túto burinu, ktorá nám narastla na poste ministerky pôdohospodárstva, môžeme upozorňovať a dať návrh na odvolávanie.
Ministerka Gabriela Matečná, ktorá bola v zahraničí, na návrh opozície ešte nereagovala. Do funkcie ju nominovala Slovenská národná strana. Jej predseda Andrej Danko však na výmenu ministerky na teraz nevidí dôvod.
Ja som si dal urobiť prehľad krokov, ktoré urobila pani ministerka, ktoré urobí, a v tejto etape ešte nevidím dôvod na výmenu.
Premiér Peter Pellegrini sa stretol so zástupcami organizátorov protestov za slušné Slovensko. Tí však zo schôdzky odchádzali nespokojní. Peter Šeliga.
Jasne sme mu povedali, že nestačí formálne získať 81 poslancov v Národnej rade, ale že obnoví dôvery ľudí v štátnu moc. Zatiaľ nevidíme z jeho strany alebo zo strany vlády túto snahu.
V protestoch sú pripravení pokračovať. Predseda vlády Peter Pellegrini po schôdzke vydal len písomné vyhlásenie o tom, že si vypočul názory mladých ľudí na aktuálnu politickú situáciu a problémy Slovenska a oboznámil ich so svojou víziou a krokoch vlády. Opozícia chce vypustiť z trestného zákona trestný čin ohovárania. Reaguje tak aj na prípady novinárov, ktorí sa pre svoju činnosť dostali do súdnych sporov práve za tento paragraf. Trestná sadzba až 8 rokov je na Slovensku v porovnaní s okolitými krajinami najvyššia, upozornil poslanec strany Sloboda a Solidarita Jozef Rajtár.
Úplne konkrétne sa využíva a zneužíva takýto zvláštny paragraf na kriminalizovanie novinárov, ktorí píšu o háklivých veciach.
Vládni poslanci s návrhom nesúhlasia. Karol Farkašovský zo Slovenskej národnej strany.
Sloboda médií neznamená to, že novinár môže bezbreho písať o čomkoľvek a urážať alebo znášať nejaké obvinenia.
Opozičný návrh prekvapil aj ministra spravodlivosti Gábora Gála.
Máme chrániť novinárov pri ich činnosti, ale druhá vec, to je o poškodených, ktorí sú obete ohovárenia.
Povedal, že na takúto zmenu treba oveľa viac času, ako je len krátka diskusia o pozmeňovacom návrhu v parlamente. Slovensko odmieta návrh Rakúska, ktoré chce rodičom z inej členskej krajiny Únie krátiť prídavky na deti. Prídavky by mali dostávať v takej výške, ako ich vypláca krajina ich pôvodu. Teda namiesto súčasných 110 až 160 eur by Slováci dostali prídavok vo výške 23 eur. Pre Radiožurnál Slovenské vysielanie Otto Gerner.
Pri návšteve Detvy a na potulkách pod Poľaním pozornosť návštevníkov určite zaujmú drevené vyrezávané kríže stojace pri cestách, blízkosti kostolov, na cintorínoch a na iných pietných miestach obcí. Prícestné aj náhrobné kríže sú artefaktmi ľudového umenia regiónu a sú zároveň súčasťou národného kultúrneho dedičstva Slovenska. Tieto symboly kresťanskej viery sú aj v súčasnosti prejavom zručnosti a majstrovstva rúk miestnych tvorcov drevorezbárov. Na Podpoľaní nahrával Miroslav Strelec.
Kríže sú zhotovované z dreva, zdobené sú vyrezávanými ornamentmi a ich kolorovaním. Rezbár Jozef Krnáč.
Ťažko je predstavovať nejakú bližšiu tú symboliku. Je to vlastne symbolika, ktorá pochádza vlastne z toho sakrálneho prostredia. Takisto sa tu vyskytujú tie prvky geometrické, prírodné a sakrálne. Tie sakrálne hlavne vidieť v hornej časti, kde je vlastne monštrancia s kalichom a hostiou.
Na cintoríne v Detve sa striedajú jednoduchšie podoby krížov. Jednofarebné a jednoducho zdobené s krížami bohačie zdobenými hlbokým vruborezom a farebnými ornamentmi, hovorí vedúca Podpolianského múzea v Detve Renáta Babicová.
Boli zdobené naozaj krásne, výtvarne. Na to, že ľudia to neboli vzdelaní, zväčša laici, rezbári, vyzdobovali to, k čomu sa dostali, čo im bolo inšpiráciou. To znamená buď kostolný inventár, alebo to boli geometrické motívy, alebo to boli rastlinné motívy.
Základná farba kríža je tmavá. Ornamenty sú biele, žlté, zelené, červené či belasé. Kríž je zvyčajne ukončený a chránený plechovou striežkou, ktorej okraj má podobu čipkového vzoru. Opäť rezbár Jozef Krnáč.
To je vlastne taký ochranný prvok nad krížom, aby nehnili, aby dlhšie vydržali, tak sa vlastne každý detvenský kríž oplechuje a ten obyčajný človek dokázal vlastne aj v tom období do toho plechu vlastne dlátom vysekať také rôzne zuby.
Počet krížov na Podpolaní odhadujú na 150, ich presný počet ale mapujú. V roku 2017 boli detvianske vyrezávané kríže zapísané do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
Detvianske kríže sa už zo zásady vyrezávajú z dubového dreva, predovšetkým preto, lebo majú vysokú životnosť a vydržia približne 100 rokov. Samozrejme to závisí od údržby. Ak sa kríže neudržiavajú, že sa pravidelne nefarbia, tak nevydržia toľko.
Vyrezávané kríže budia na Podpolaní dodnes pozornosť turistov. Ich menšie repliky od doslova niekoľkých centimetrov až po 1,20 m začal vyrábať rezbár Milan Malček, až keď mal asi 50 rokov. V súčasnosti jeden z najžiadanejších podpolianských suvenírov vyrába v kuchyni malého bytu uprostred detvianského sídliska.
Väčšinou si to kupujú tí, čo robia v zahraničí a si to berú ako nejaký suvenír zo Slovenska, darujú to tým domácim alebo skrátka nejakým známym priateľom, alebo to berú aj študenti, ktorí študujú v zahraničí. Ale stalo sa mi aj taká vec, že minule mi jeden pán telefonoval, že potrebuje krížik, lebo že to bude svokre ako svadobný dar.
Prícestné kríže, diela súčasných majstrov možno vzliadnúť nielen na rôznych miestach Detvy a v obciach Podpolania, ale aj na viacerých miestach Slovenska a dokonca aj v zahraničí. Určite stojí za zmienku, že vyrezávané kríže vytvorené rukami detvianskych majstrov tvoria základ symbolického cintorína obetí hvor vo Vysokých Tatrách. Pre Rádiožurnál Miroslav Strelec, Detva.
Na majstrovstvách sveta v hokeji v Dánsku čaká zajtra slovenských hokejistov veľmi dôležitý zápas s Ruskom. Tento predposledný súboj A skupiny začne v Kodani o 16:15 a slovenskí reprezentanti v ňom potrebujú získať body, aby mali šancu postúpiť do štvrťfinále. A tu je rekapitulácia.
Po prehre s Českom 2-3 gólom v predĺžení podľahli slovenskí hokejisti Švajčiarsku 0-2. Spokojný s výkonom tímu nebol ani najskúsenejší obranca Dominik Graňák.
Švajčiari nás prekorčovali už v prvej tretine, vytvorili si viacej šanci, boli takí organizovanejší a mám pocit, že ako keby viac verili tomu, čo chceli hrať. Nám chýbal naozaj taký pohyb a trošku taká odvaha. Bolo to také kostrbaté, upracované a bez gólu je nemožné vyhrať.
Prvý triumf na podujatí si Slováci pripísali víťazstvom nad Rakúskom 4-2. Najlepším hráčom mužstva bol autor víťazného gólu Christian Jaroš.
Začali sme konečne korčulovať aj držať sa viacej na puku a myslím si, že to aj rozhodol zápas, ale musíme hrať celých 60 minút, nemôžeme hrať iba 40 minút a potom prestať hrať a snažiť sa brániť výsledok. Proste musíme hrať až do konca. Som rád, že sme vyhrali, ale máme čo zlepšovať.
Nad Francúzskom vyhrali slovenskí reprezentanti 3-1. Jeden gól a dve asistencie zaznamenal Dávid Buc.
Myslím si, že sme 35 minút hrali slušný hokej. Viedli sme 2-0 a potom ten gól, čo sme dostali, troška keby nás pribrzdil. Dvojité víťazstvo pre nás, dobrá sprúha do ďalších zápasov.
Slováci potom po výbornom výkone prehrali so Švédmi 3-4 až v predĺžení. Autor tretieho slovenského gólu Ladislav Naď.
Nepúšťali sme Švédov do až takých príliš veľkých šancí. Oni síce mali ten tlak, sa točili, ale ten stred, kde sa dávajú góly, sme mali dobre pokrytý. Na konci sme nevyhodili púk a z toho hneď gól. No, Švédi to vedia využiť a škoda sme to nedotiahli zase do konca. Mali sme tam do šanci. Škoda.
Novým trénerom slovenskej futbalovej 21-tky sa stal Adrián Guľa, ktorý tak skončil svoje pôsobenie na klubovej lavičke.
Je to pre mňa veľká odmena, je to podstate sú to významní chlapci, ktorí majú obrovský potenciál a práve preto ma tá ponuka zaujala až do takej miery, že som sa rozhodol korektne rozviazať zmluvu s mojím špičkovým klubom MŠK Žilina, ktorému chcem takisto poďakovať za fantastickú spoluprácu.
V predposlednom 9. nadstavbovom kole futbalovej Fortuna ligy Senica remizovala s Prešovom 0-0. Výsledok znamená zostup hostí do nižšej súťaže. Tréner šarišského celku Anton Mišovec.
Stávajú sa v živote horší veci. Viem, že to je smutný a nám to je všem líto. Ja som hrozne sklamaný, pretože ja som si svoj osobný cíl v tomto klubu nesplnil. Hrali sme s mladým tímem, využívali sme slovenských hráčov. Myslím si, že tímhle smerom by sa mali slovenský futbal ubírať.
Na turnaji série World Tour v tureckom Mersine vybojovali slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová a Andrea Štrbová bronzové medaily. Skúsenejšia Natália konštatovala:
"Zápas o bronz mi sa veľmi páčil. To hodnotím naozaj možno najlepšie, taký najdôležitejší, ale keď sa pozrieme do toho pavúka a prvé kolo proti Japonkám, kde sme vyhrali v tiebreaku a kde sme tam hrali dobre, takže každý ten zápas je dôležitý."
Vo štvrtom súboji finálovej série extraligy basketbalistov Košice podľahli Leviciam 77-81 a celkovo prehrávajú 1-3. Vo finálovej sérii extraligy hádzanárov Topoľčany zvíťazili nad Prešovom 28-27. Šarišanom tak pripravili prvú finálovú prehru po 11 rokoch a vyrovnali stav série na 1-1. Topoľčiansky tréner Pavel Faráš:
"Ja si nedelám iluze, že Prešov môžeme asi poraziť 3-krát za sebou. Oni když hrajú, tak vyhrávajú o 10, o 12, ale proste je dôležité, že kluci si skúsili, že sa dá hráť s každým."
V treťom zápase Prešov doma triumfoval 34-22. Pre slovenské vysielanie Radiožurnálu Martin Šeďo.
Aj v dnešnom stretnutí si pripomenieme 100. výročie založenia Československa, a to prostredníctvom seriálu, v ktorom si všímame jednotlivé oblasti novovzniknutého štátu. Dnes sa zameriame na slovenskú kultúru, ktorá do roku 1918 mala veľmi ťažké postavenie a v Rakúsko-Uhorsku pre ňu neboli žiadne podmienky pre rozvoj. Rozprávajú sa Elena Kotová a historička doktorka Zlatica Lešková-Zudová z Historického ústavu Českej akadémie vied.
Za akou kultúrnou tradíciou a za akým kultúrnym bohatstvom vstupovalo Slovensko do novej Československej republiky v roku 1918?
Slovensko mohlo nadviazať na veľkú tradíciu Matice slovenskej i vzdor tomu, že v roku 1875 bola jej činnosť oficiálne zakázaná, obnovená až k 1. januáru 1919. Bola natoľko stále sa udržujúca v slovenskej spoločnosti, že sa teda mohlo nadviazať i na aktivity okolo muzeálnej slovenskej spoločnosti, ktorá vznikla na konci 90. rokov 19. storočia i vďaka veľkému úsiliu Andreja Kmeťa prerástla inštitucionálne do Slovenského národného muzea. Tu zbierko národnú činnosť ako kroje, piesne a tak ďalej sa takto mohli uchovať. Múzeum podporilo vznik Národného archívu, Slovenskej národnej knižnice, Národnej galérie i pamiatkárskych inštitúcií, reštaurátorských dielní a tak ďalej.
Základom kultúry každého národa je jazyk. V akej kondícii vlastne slovenčina na tej profesionálnej úrovni vstupovala do Československa?
I vďaka vzniku politických strán, ako bola Slovenská národná strana, kde boli angažovaní mnohí literáti na čele s Vajanským, sa stali hlavnými subjektami, ktorí sa teda podielali na nielen udržaní, ale i vývoji slovenského jazyka. Z tej staršej generácii to bol Pavol Orsák Hviezdoslav, Jozef Škultéty, Martin Kukučin, mimochodom legionári, Jozef Gregor Tajovský, Janko Jesenský alebo Ľudmila Podjavorinská. Samozrejme vznik Československa umožnil ďaleko viac vydávať nielen knihy, ale umožnil obohatiť tú kultúrnu scénu novými časopismi.
Je všeobecne známe, že pri vzniku Slovenského národného divadla vo veľkej miere pomohla česká skúsenosť. Kedy sa tak stalo a kto vlastne patril k zakladateľom Slovenského národného divadla v Bratislave?
Už na prelome roku 18-19 s sa začala tá myšlienka zhmotňovať. Bolo založené družstvo Slovenského národného divadla. Práve toto družstvo uzatvorilo konkrétnu zmluvu s riaditeľom východočeskej spoločnosti Bedřichom Jeřábkom. Ako prvá otvorila svoju činnosť opera počiatkom marca 1920 inscenáciou Hubička od Bedřicha Smetanu. Ale by som chcela spomenúť osobnosť Oskara Nedbala, ktorý v roku 1923 nastúpil ako riaditeľ novozniknutého Slovenského národného divadla. Vďaka nemu dosiahol súbor značných umeleckých kvalít. Činohra začala svoju činnosť počiatkom marca 1920 a tiež nie je náhodné, že prvé predstavenie, ktoré bolo odohrané, bolo Mariša od bratov Mrštíkovcov.
V akom jazyku sa hralo?
Českom, ale i pokiaľ bol slovenský herec v slovenskom, ale prvé predstavenie vyloženie v slovenskom jazyku sa uskutočnilo až v máji 1920 uvedením jednoaktoviek Josefa Gregora Tajovského Hriech a v službe.
Ktoré osobnosti budúci velikáni vyrastali na českých základoch?
Spomenula by som predovšetkým tú činohru Janka Borodáča, ktorá mala veľmi blízko k českým divadelníkom a pre ktorých bola vlastne to české divadlo značnou inšpiráciou a akýmsi vzorom.
Dnes vám predstavíme divadelného herca Romana Mrázika. Pochádza z Nového Mesta nad Váhom a vyštudoval herectvo na Divadelnej akadémii muzických umení v Prahe. Ako jeden z mála slovenských hercov, ktorí sa realizujú v Prahe, má stály angažmán. Už 23 rokov pôsobí v jednom z najznámejších pražských divadiel v Studiu Y. Rozpráva sa s ním Tatiana Čabáková.
Tu v Prahe hrá mnoho slovenských hercov. Čím to je, že nie mnoho je v angažma, tak ako vy?
Ja si myslím, že to je určite aj nejakým vzťahom k tomu divadlu. A musím povedať, že to slovenské divadlo je fakt ako iné než to české. A naraz, keď som prišiel, ako, bol som trošičku ako rozpačitý z toho, že čo vidím ako na scénách tu. Ako to je, my Slováci sme cez to srdiečko a cez emócie a tí Česi sú viacej cez ten rozum a cez také, akože prišlo mi to chladnejšie. No. A naraz som videl tu v Ypsilon, keď som sa dostal na predstavenie Mozart v Prahe, no a to som na konci predstavenia vystrelil a stál som, tlieskal a to sa mi strašne páčilo a to som vedel, že toto je také divadlo, ktoré ma bude baviť.
Ste tu už 23 rokov v tomto divadle, nie je to nuda?
Musím povedať, že všetko je vo vlnách a určite prišlo obdobie, že ma to vlastne ako nejakým spôsobom nudilo, že som chcel možno niečo iné, ale ja som svojím spôsobom hrozne lenivý. Takže som ani ako potom nehľadal. Ale jak som profilovaný skôr ako autorský, tak skôr než divadlo, tak s kamarátom sme začali písať pre rádia také rôzne seriály, ktoré sme rádiám dodávali na kľúč. To sú také veci, že sme to museli napísať, zrežírovať, nastrihať. Človek ako bol v tom ako veľmi zaangažovaný. No.
Spomínate si ešte, s akou víziou svojho divadelného života ste išli študovať herectvo na Divadelnú akadémiu do Prahy?
Ja som si strašne vždy želal, je to hlúposť asi, ale často na to myslím, že nechcem byť populárnym hercom, ale dobrým hercom. Videl som v tom už vtedy nejako, ako nejaký rozdiel a vždy som si to takto hovoril. Xkrát som to už spochybnil, pretože je pravda, že v dnešnej dobe neznámy herec je žiadny herec. To sa s tým nedá nejako nič robiť, to tak platí proste.
Minulý rok ste sa stali jednou z najpopulárnejších postav internetovej televízie Stream. Mali ste tam vlastný program, kde ste ako pseudokuchár Míra Hejduk učili divákov variť lacné a rýchle jedlá. Ako ste sa dostali k tejto práci? Sú to také krátke, niekoľkominútové, veľmi vtipné, politicky nekorektné videá?
To sú tie životné náhody. Prešiel som castingom a naraz som zistil, že sa zúčastňujem veci, ktorá ma nesmierne baví. To sú práve tie veci, ktoré sú pre mňa tie nové. Naozaj ma ako veľmi naplňa tá alternatíva v tom internetovom svete.
No je to hlavne politicky nekorektné, v tom spočívajú tie vtipy. Baví vás chodiť za hranicu nejakú pomyselnú?
Celý život ma baví byť nekorektný a nejakým spôsobom byť drzý. Človek chce do niečoho ako rýpať, je to dobre povedané? Chce sa vyjadriť k tomu, čo, dajme tomu, jeduje nejakým spôsobom a chce to povedať svojím spôsobom tak, aby to nebola iba holá veta, ale aby to bolo nejakým spôsobom povedané vo farbách môjho tímu.
Máte takmer 5,5 milióna zhliadnutí. Čakali ste takýto úspech?
Samozrejme, že nečakal, ale človek to má v sebe, že túži proste niečo, aby bol za svoju prácu nejakým spôsobom ocenený a ocenený v zmysle tom, že napríklad teraz, keď som išiel na rozhovor s vami, tak bežal vedľa mňa taký chlapec mladý a bežal takým zaujímavým spôsobom, hovoril, že ja nemôžem zastaviť tie nohy, takto mi furt stále kmitajú a ja som samozrejme vedel, o čom je reč, pretože to v jednom predstavení tu mám rozprávkové topánky a hrám sa, že mi tak kmitajú nohy, no on hovoril, že bol na tom predstavení, že sa mu to ako veľmi páčilo. To sú tie ocenenia pre mňa, že mi takto ako niekto povie čau, jak sa máš, týká mi, to ma baví všetko.
O výtvarníkovi Igorovi Cvachovi je možné bez obáv povedať, že je to renesančný človek. Je predsedom výtvarného združenia Cont Art, členom združenia Grafikov Slovenska a Umeleckej besedy slovenskej a svoje diela vystavoval už po celom svete. Oslovil som ho na umeleckom sympóziu Šumava 2018 na zámku Hrádek u Sušice a na úvod som sa ho opýtal. Z vášho životopisu sa dozvedáme, že ste maliar, grafik, ilustrátor, dizajner, vydavateľ a aj pesničkár. Ktorá z týchto profesí je vám najbližšia?
Ťažko to dnes už povedať. Ja som začínal ako maliar, grafik, hlavne tou grafikou som sa živil. Robil som grafické listy, PF-ky, exlibrisy, potom väčšie formáty. Ale doba to nejako si chcela, že vlastne som sa pretransformoval aj na maliara, čiže dnes prevažne malujem väčšie a veľké formáty do moderných interiérov a k tomu sa tieto ďalšie moje profesie veľmi tak organicky pridávajú. Občas ma niekto osloví s požiadavkou ilustrovať knižku, čo robím veľmi rád.
Dunia dízle, dolinami, Oravou aj Kysucami, zoradené do kolóny, plné dreva, kamióny. Ťahnu vozy ku hranici, vozia stromy urbárnici, pláče z jednej, z druhej strany, neskutočne nenažraný.
Viem o vás, že vy ste človek, ktorému nie je ľahostajné to, čo sa deje okolo neho a rôzne nepravosti a nešváry zakomponovávate aj do svojej tvorby.
No tak áno, nejaký ma postihol krylovský syndrom, že vlastne reflektujem tiež áno, na tie nepravosti, ako ste ich nazval, v našej spoločnosti. No a keď Karel Kryl zomrel, tak na mňa ako keby sa niečo prenieslo. Ja som dovtedy nepísal pesničky, ale po jeho smrti som sa vyslovene nadýchol tejto tvorbe a dnes už mám za sebou 3 CD-čka vlastných pesničiek. No a teraz práve v lete pripravujem CD-čko také folkovo, folkrockové, proste s rôznymi žánrovými pesničkami, v ktorých témy budú také sociálno-kritické. By som povedal aj najsilnejší stimul, ktorý ma donútil, že idem tu CD-čko v tomto duchu vydávať, tak zavesil som na Facebook pesničku, ktorú som napísal nedávno doslova, o devastácii prírody okolo nás, o rúbaní lesov a podobne. Keď som ju zavesil na Facebook, tak za 3 týždne mala 300 000 pozretí, čo teda ma veľmi milo prekvapilo, že ľuďom táto téma nie je ľahostajná.
Nedávno ste mali samostatnú výstavu v Slovenskom inštitúte v Prahe. Chystáte aj ďalšie projekty v Českej republike?
No, ja sa tu veľmi rád vraciam. Prahu doslova milujem, je to moja srdcovka. Zdá sa, že výstava priniesla nejaké nové aktivity. Ja som v minulosti spolupracoval s Karlom Krylom, robili sme knižky spolu, robili sme nejaké koncerty. No a oslovil ma jeden zaujímavý pán, ktorý prejavil záujem o vydanie tej knihy, ktorú sme s Karlom Krylom tesno pred jeho smrťou spoločne vydali. Dnes by to možno bolo formou nejakého faksimile plus vložený nejaký grafický list, ale rysuje sa z toho zaujímavý projekt, ktorý možno by som aj vedel podporiť nejakým folkovým koncertom. Môže sa to rozvinúť aj do výstavy, tak nemám to ešte konkrétne, ale už to vidím tak na horizonte.
Na plno dýcham, do rána spievam, oheň a víno v žilách. Potulné krásky, liečeme z lásky, zabúda moja milá. Pravda len jedna, krutá a biedná,
sa priminula. Ospalé ráno nad prázdnou spálňou zabude moja milá.
Vy ste boli osobným priateľom Karla Kryla. Ako na ňo spomínate, aký bol v osobnom kontakte?
Bol samozrejme na jednej strane veľmi tvorivý, to bola taká jeho hlavná vlastnosť, čo by som vyzdvihol, že každému, kto ho požiadal o autogram, on ešte nejakú vetičku kvetnatú pripísal, plus ešte nakreslil nejakú kresbičku a bol veľmi šarmantný, bol veľmi dobrý interpret poézie aj ako rétor. No a práve z týchto jeho retorických vlastností vyplývala potom a jeho vlastnosť diskutovať. Bol vášnivý diskutér a zaujímal sa veľmi intenzívne o dianie okolo seba.
Vy ste vytvorili aj jeho pamätnú dosku.
Áno, tá doska je dodnes na budove Babkového divadla v Žiline, lebo práve v tejto budove, na tejto scéne sme krstili vlastne tú našu spoločnú knižku. Tá sme si urobili aj krásny spoločný koncert.
Dnešné stretnutie sa končí, to ďalšie si môžete vypočuť o 2 týždne na tejto stanici v rovnakom čase. Príjemné počúvanie večerného rádiožurnálu s Michailou van Erne vám želá Miro Mokoš.